Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Za životní výhru považuje dar jménem hlas, také hlas své sestry, který barvou tak dokonale ladí s tím jejím, a štěstím je pro ní nepochybně i skutečnost, že se jí muzické nadání podařilo uplatnit v povolání. Někdejší divoká Big Beatačka z ní vykukuje dodnes, byť za svou kariéru vyzkoušela rozmanité výrazové polohy a žánry. Vitalitu jí dodává stále nabitý program, spousta plánů, zájmů, přátel a vizí. Naším společným hostem je dáma, v jejímž příjmení krásně zaznívá slovo svoboda, řecky Eleftheria. Ano, paní Marta Eleftheriadu, dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je to dar dostat do vínku dvě země, kde si můžete připadat jako doma? Co to s člověkem dělá?
Já si myslím, že to je strašně dobrá věc. Zajímavé je, že když jsme byli tady malí, tak nás ve škole české děti samozřejmě považovali za Řekyně, že my jsme se samozřejmě považovali normálně za Češky, protože jsme tady prošli od mateřské, pak až po vysokou a přišlo nám to úplně normálně. Nepřišlo nám, že bychom byli jakékoliv cizinky. Když jsme potom byli v Řecku, tak tam samozřejmě nás považovali za Češky, protože my jsme tady vyrostli, tady jsme šli do všech škol. A bylo to legrační, tam jsme se zase považovali jako za Řekyně, protože jsme tam měli obrovskou část rodiny. Táta i maminka byli z velké rodiny, takže jsme tam měli příbuzenstva tolik, že jsme si to museli nakreslit na papír, aby jsme se v tom vyznali, kdo s kým, jak, proč.
Takže ta existence člověka se prakticky vynásobí dvěma, jak to tak poslouchám.
Jasně, ale mně to vždycky přišlo jako normální. Nepřišlo mi to jako něco exotického, nebo zvláštního, nebo jiného, nebo cizího. A vlastně je to dobře, protože člověk potom i ke všem ostatním jazykům, se kterými se setká ve škole a dál, nepřistupuje takovým učenlivým způsobem, ale přirozeně to pojme a přijme a vezme to za svoje.
Jo? Kolik jazyků ovládáte?
Já mám jazyky ráda a strašně rychle se je vždycky naučím. To je pravda, to jsem měla od malička. Třeba měli jsme řeckého strýce v Polsku, ve Wroclawi, takže jsme jezdívali za ním. Mně se to strašně líbilo jako mluvit s ním jenom a se všema ostatníma polsky. Rusky ve škole, že to byla povinnost. Německy taky ve škole. Anglicky později taky ve škole, ale to jsem si našla sama, začala jsem se to učit jen tak, jako když jsme to ještě ani ve škole neměli. Latina samozřejmě, ta patřila taky do základní výbavy středních škol. Čeština, slovenština, ta slovenština přišla jako, že to není žádný cizí jazyk, ale taky vlastní jazyk. Bavilo mě prostě si s tím jazykem tak jako vyhrát.
Jazyk je vlastně taky muzika, že?
No jasně.
No a když zůstanu u těch vašich mateřských, řekněme, o čem se líp zpívá v češtině a o čem se líp zpívá v řečtině?
O čem? To vůbec mě nenapadla taková otázka.
Fakt, ne?
O čem? Samozřejmě všude se zpívá o lásce. A v tom Řecku tou láskou jsou protkaný všechny písničky. Ta čeština možná, že je taková hravější v tom, že třeba si některé věci vezme za svoje a otextuje je a zpívá se o nich třeba semaforské písničky, ty byly o všem možným. Víc humoru je v tom.
Čímž mě přivádíte k otázce, jak moc se potkává humor řecký a český?
Samozřejmě se zabydlil tam i tady. To je pravda, že je to něco nezbytného v obou těch národech. To Řecko to má teda úplně v sobě, no ale ty Češi taky, že jo, textově úplně dokonalý. To jsem vždycky obdivovala.
Vy jste do Česka s rodinou přicestovali v roce 1950, kdy vám byly 3 roky, ten je o rok a půl méně, a doma vás vychovávali v tom, že se jednou do své domoviny vrátíte.
Oni si to mysleli všichni. Všichni si tenkrát mysleli, že to potrvá tak maximálně 5 let a zase se všichni vrátí domů. Jo.
A vybavujete si nějaké své snění o tom bájném Řecku? Představovala jste si nějak tu odlehlou zemi?
Podle toho, kolik mě bylo, když jsme se s tím jak setkali, že jo? Když jsme se setkali s řeckými bájemi a s těma věcma ve škole nebo tak, tak to jsem na to byla hrdá, jakože to je něco, co se vlastně učí úplně v cizí zemi, daleké zemi a že se to bere za základ nějakého vzdělání.
ty řecké báje a pověsti vím, že toužíte načíst. Někde jste zmiňovala, že by to byl takový váš sen. Kdo je četl a vyprávěl vám, už jste zmínila školu, byl to převážně, přeneseně řečeno, Eduard Petiška nebo třeba vaši rodiče?
No, spíš Eduard Petiška, protože tenkrát všechno, co jsme nabírali, tak bylo v češtině, že jo. Takže naše rodiče tenkrát, když odjeli z toho Řecka, tady nebyla žádná možnost koupit si nebo najít někde nějakou řeckou literaturu, řecké knížky. To neexistovalo vůbec. Takže jenom to, co jsme měli, pár věcí osobních našich rodičů, 5, 6, 10 knížek maximálně.
A byli zapálení vypravěči?
Myslím, že ne. Táta byl zapálený komunista, že jo. Proto se z té vlasti tenkrát vystěhoval po válce.
A maminka byla spíš zpěvačka, že?
Maminka pracovala v továrně, kde se šilo. Ona byla strašně šikovná, protože tenkrát, že jo, nebylo moc věcí, co si člověk mohl koupit, když měl dobrý vkus, tak aby to vypadalo nějak. Takže to všechno se šilo doma. A to ona uměla a v tomhle tom byla vyhledávaná. Nás to všechno naučila. Taky mě to bavilo. Udělat něco hezky rukama. Z obyčejné látky vytvořit nějaký model. Takže to byl její takový přínos. A ten zpěv, ten jsme po ní zdědili. Ona si pořád zpívala. Skoro u všeho. Vařila, uklízela. Takže my jsme nabrali spoustu řeckých a makedonských, což už jsou slovanské písničky, už jako malý holky, druhý hlasy a třetí hlasy a bavilo nás to prostě, ale to byl takový dar od ní. No.
Co ještě k tomu daru, který tady stačila zanechat za neúprosně krátký čas, který vám byl společně vyměřen, co k tomu ještě vedle zpívání a ručních prací patří?
Já si myslím, že ona dělala všechno s takovou jako, ona byla milej člověk, to znamená s takovou milotou, s takovou radostí a všechno, co dělala, tak nás učila mít z toho radost. Takový ona byla typ, bohužel jsme ji ztratili hodně, hodně brzo, jí bylo pouhých 32 roku, když umřela.
Vy jste se tu smutnou zprávu dozvěděla od spolužačky, protože tatínek s babičkou nenašli sílu vám to říct.
Nechtěli nám to říct jako hned. Ještě jsme předtím byli i v nemocnici, nás táta tam vzal. Ona tam ležela, už bylo vidět, že prostě nemá skoro žádnou energii, jenom tak ta slabost jako z ní byla cítit. A pak nám to řekla teda ve škole taková kamarádka, která se tak podívala na mě. Tenu vyhnala, říkala, ty jsi ještě malá, tobě nic neřeknu. A mě se dívala do očí a říkala, víš, tvoje maminka umřela. Takže to byl absolutní šok. Já jsem na ní zařvala, že to není pravda. Ona říká, je to pravda, všichni to ví, jenom ty ne. Tak, takhle, no, bylo to. Smutný, hrozný.
Neumím si představit to následující období. Vracela se k vám maminka ve snech?
To ano, no. Vracela a právě ty sny byly tak silný, že když jsem se probudila, tak jsem nevěřila tomu, že to byl jenom sen. Já jsem si říkala, to bylo tak doopravdický, že to není možný, abych se teď probudila. Bylo to všechno zase jinak, no. To nebylo hezký období. Radši pojďme od toho pryč.
Půjdeme. Vy jste putovali do dětských domovů pro řecké děti.
My jsme tam byli ještě jako úplně malinký, to prostředí jsme znali, protože naše maminka v těch dětských domovech pro řecké děti dělala vychovatelku. Hmm. Tenkrát jim říkali máma, mana, máma vychovatelka. Takže v tom hejnu dětí přišlo nám to normální a běžný, není nic nového. Protože když umřela, tak táta chvíli, teda on pracoval jako řidič trolejbusu, takže měl turnusy kdykoliv, ve dne, v noci, ráno, večer, podle toho, jak ten podnik potřeboval. No a nemohl se o nás vyloženě jako starat, tak nejdřív tam měl nějakou kamarádku, která o nás takhle pečovala. Potom ho napadlo, že pořád ještě existovaly ty dětské domy pro řecké děti, že teda to tam známe, to prostředí, že jsme tam vyrůstali víceméně. To nebude pro nás nic novýho, takže to domluvil, že jsme byli potom zase tam.
Samozřejmě místo maminky v životě je výlučné a nenahraditelné. Přesto se zkusím zeptat, jestli se objevily nějaké osoby, osobnosti, které aspoň nějaký díl toho mateřského přínosu mohly do určité míry kompenzovat.
Zajímavé to bylo, že vždycky někdo takový se z dospělých kolem tam našel. Samozřejmě všichni se snažili dělat tu svou práci co nejlíp, protože asi jim bylo líto těch dětí, které rostou bez rodičů, že jo, v takovým hromadným prostředí. Ale někteří to v sobě měli tak jako přirozeným způsobem daný. A to byla vždycky slavnost, jako prostě takovýhle lidi potkat a mít je tam. Někoho jsme tam třeba dostali jen tak jako přes prázdniny. kdo tam šel na praxi nebo něco takového. Si pamatuju, že tam byla taková vychovatelka, právě mladička Jaruška, která tam přišla na jedny prázdniny a ta tam úplně rozsvítila všechny ty děti. Vymýšlela si tam různý hraní pro nás a tak. A bylo vidět jasně, že jí to baví, že nás má ráda. No. Takže jo, potkali jsme se tam s takovýma výjimečnýma lidma.
Vy vlastně na ten dětský domov vůbec nevzpomínáte špatně, protože jste několikrát zmínila, že jste se tam protnula i s řadou zajímavých aktivit a že si je nesete v podstatě celým životem dál. Co to třeba mohlo být? Byl to už i ten zpěv?
Byl to i zpěv, protože tam vždycky byl třeba nějaký vychovatel, který měl v sobě tady tu muziku a vytvořil tam s dětí sbor a tam jsme zpívali česky, řecky, slovenský, makedonský, jakýkoliv prostě písničky, cokoliv bylo kolem v té době. A tam jsem teda byla jeho oblíbenkyně, protože jsem dostávala solíčka různý v těch zborech.
Milovala jste už od malička potlesk a pozornost?
Já si myslím, že si to tak lidi představují, že o to jde lidem, kteří dělají muziku vůbec. Vůbec. Hlavní věc, do které se tam jako namotáte, je prostě ta hudba sama o sobě, ta muzika, to zpívání. Prostě.
Tomu věřím, ale na druhou stranu si říkám, že malé dítě může pod vlivem potlesku jihnout a namlsat se něčím takovým. To jste neznala?
Asi to bylo fajn, že lidi takhle hezky zareagovali, že se jim to líbí, jo? Ale nejdůležitější prostě ze všeho byla ta muzika, no? Bylo to jako něco přidaného.
Vaše sestra Tena říkala, že kdokoliv vás hledal, musel zamířit do knihovny, takže jste byla asi náruživý čtenář.
To je pravda, to jsem milovala. Já jsem přečetla kde jakou blbost, která se tenkrát ještě vydávala.
A byla, Marto, i nějaká knížka, se kterou jste se schovávala, protože jste věděla, že vám třeba do rukou úplně nepatří, ale strašně vás zajímala?
No spíš, co jsme schovávali někdy pod polštář knížky, když jsem nechtěla přestat číst a měli jsme jako odpolední klid a měli jsme spát, jo. Tak to jsem vždycky si schovala pod peřinu. A četla jsem si to i třeba s baterkou pod peřinou, protože jsem nechtěla přestat číst, jak to bylo zajímavé. Ale jo, knihy mě brali hodně velice a pořád čtu. A nejraději jsem měla knížky právě, které byly o řeckých, starořeckých bájích a pověstech, protože mně přišlo, že to je strašně dobře jako vychytaný a hezky podaný tak, aby to lidi chytlo nějakým způsobem. Takže to, co tady vyšlo, tak to jsem tenkrát určitě prolistovala velmi, velmi poctivě.
No a která z těch bájí, nebo který z těch hrdinů, bohů, bojovníků, který byl neodolatelně charismatický?
Já to tak nemám. Já to nemám tak, jako že teda bych si vybrala jednoho hrdinu a na něm nějak vysela. Já to tak nemám. Já to mám jako spíš tak, jako, že to byly nádherný příběhy. Bohatý. A ta bohatost a ta různorodost těch lidí a těch typů a těch charakterů a toho všeho, to mě na tom bavilo nejvíc.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Povídáme si s paní Martou Elefteriadu, jaké bylo zžívání s vaším tatínkem poté, co jste se vy dvě slečny v citlivém věku dospívání vrátili z dětských domovů do vašeho brněnského bytu.
No tak to je velmi dobrá otázka, protože si myslím, že pro tátu to bylo hrozný. Najednou tam je dvě puberťačky. Já jsem ještě chodila teda na vysokou v té době, takže úplná puberťačka už jsem nebyla. Ale stejně jsme všechno poznávali a pro mě bylo fantastické, že můžu jít kdykoliv ven po ulicích, procházet se. Nikdo mě neříká v tolik budeš doma. Takže táta musel prostě se naučit věřit, že teda uděláme všechno správně a hotovo, no, co jiného. Zvykali jsme si na sebe obou straně vlastně, no.
Kdo se doma ujal vaření, ptám se vyhlášené kuchařky, autorky mnoha receptů a kuchařek.
No, tak v té době určitě jsem žádná vyhlášená ještě nebyla. Ale tím, že se to člověk všechno postupně učil, tak je to dobrá praxe, protože hned víte, co zkazit nebo neskazit.
A co vám tatínek striktně zakazoval? Kde to mezi vámi jiskřilo? O čem se vedly vášnivé debaty?
No, aby třeba věděl, kdy se vrátíme, nebo na jak dlouho jdem ven. Tenkrát nebyly ještě mobily, takže jsme se nemohli kdykoliv jakkoliv ozvat. telefon jsme sice už doma měli, to ještě taky ve všech domácnostech nebyly normálně drátový telefony, ale chtěl, aby o nás věděl, aby se nemusel bát, co se nám stalo kde.
Když jsem si představovala to vaše soužití, říkala jsem si, že tím, že rodina byla odlehlá v Řecku, pro vás asi velkou roli sehrála i řecká brněnská komunita. Byla to svého druhu jakási rodina?
To ne, ale měli jsme vedle sousedy rodinu řeckou, který měli holku Ulianku. To byla naše jakoby třetí sestřička. Mm-hmm. Dneska už nežije, ale s tou jsme si strašně dobře rozuměli a ta její maminka, tý bylo hrozně líto, že teda jsme bez maminky a tak, tak nám ji tak jakoby nahrazovala. Tak vždycky, když něco uvařila, tak přinesla i nám, takže jsme tam měli takovou sousedskou maminku.
Pak pro vás bylo nepochybně velmi důležité prostředí brněnských hudebníků 60. let, kde jste se ocitli díky různým amatérským pěveckým soutěžím, tak nějak jste tam vpluli,
ano, ano.
Našel si vás Aleš Sigmund a už to frčelo, kapela Vulkán, vystupování. Co při zpětném pohledu víte, že bylo opravdu neopakovatelné, unikátní a krásné na tom společenství muzikantů v Brně let 60.
No tenkrát se právě rodila taková nová atmosféra toho big beatu takzvaného. Takže tam byla spousta nových mladých muzikantů, kteří začali hrát jinak, jiným způsobem, než bylo do té doby obvyklé. A bylo to dobré období, ten konec těch 60. let. Takže všechno nahrávalo tomu, aby se šlo dopředu tím nejlepším způsobem. Hodně živá doba pro muzikanty obzvlášť, bych řekla. I začali nahrávat tenkrát v rozhlase tihleti noví mladí big beatáci. Aleš Sigmund tenkrát tam dokonce dostal nějakou funkci redaktora, takže věděl, kde ty noví a mladí muzikanty nadějný má vyzbírat a dát jim možnost.
A co s vámi dělala blízkost rozhlasového mikrofonu? Necítila jste se trošku svázaná ve studiu?
Ne, já si myslím, že my jsme byli takový drzí, že jsme tremou nějakou netrpěli.
Já bych to nenazývala drzými, tím, ale šťastnými.
Jo, prostě mně to přišlo jako, že teda jsme zpívali celý dětství v těch sborech, nebo i solička různý a tak. A i jako dvojici nás tenkrát uplatnili v některých těch písničkách. I poslali nás třeba na nějaký festivaly a tak, kde jsme sami s Tenou vystupovali jako dvojice. Takže my jsme to nebrali jako něco urputně novýho, z čeho bychom měli mít nějakou obzvláštní trému. Nevím, přišlo nám to všechno takový přirozený, normální, že tam patříme do té muziky, do toho zpívání.
Vy jste se rychle ocitli na vrcholu, záhy jste byli v první desítce Zlatého slavíka, bodovali jste i na mezinárodní scéně ve Švýcarsku, v Hamburku, na soutěžích Bratislavská lyra nebo Děčínská kotva. My jsme se s mojí maminkou dívali na vaše archivní záběry, vychutnávali jsme si to šmrncovní zpívání, ale i to odívání. A maminka říkala, ony ty holky vždycky byly takové kočky. Řekněte mi, přišly ke slovu ty rukodělné činnosti?
Určitě, určitě, přesně, protože my jsme vůbec nechtěli nosit to, co se tenkrát normálně nosilo. Takže jediné, co bylo možné, bylo vybrat si látku. To vždycky, když jsme byli někde venku v cizině, tak tam jsme si nakoupili látky, které ani tady takový nebyly. Vymysleli jsme si modely, nastříhala jsem to, všechno jsme si to prostě ušili na domácím stroji šicím. Pak jsme to prostě vytáhli a tím, že jsme byli dvě, tak to bylo takový jako znásobený, ta pozornost.
To je úžasné.
Dobrý, to nás taky bavila velice, ta móda tehdejší.
Já jenom nechápu, kde jste na to všechno brali energii při tom četném vystupování, cestování a vy jste ještě studovala medicínu.
Studovala, uzavřela jsem vlastně i druhý ročník, ale to už jsem mezi tím v létě se seznámila s takovou partou lidí, kteří studovali psychologii. Nabrala jsem si jejich učebnice a přes prázdniny jsem v tom ležela a říkala jsem si tak. A to je obor, který mě opravdu z duše nejvíc zajímá. Já tam chci přestoupit. Ale když jsem to měla říct našemu tátovi, no ten by se zbláznil, jako něco takového slyšet, tak jsem si prostě vymýšlela, jak to udělat, jak mu to sdělit, že prostě chci přestoupit na jinou školu. Vlastně tam se musela začít od začátku, protože jeden ročník mě uznali. Ale ty zkoušky se musela i z toho prvního ročníku stejně dodělat, ale mohla jsem už nastoupit do druhého na té psychologii. Takže takhle jsem se k tomu nějak sama dostala.
A proč to táta tak špatně nesl?
protože si neuměl představit, co to vlastně je za obor. A vždycky, Martha, se parakalo, pesmutina v té psychologie. Prosím tě, Maroto, řekni mě, co to je ta psychologie? Přitom to je řecké slovo. Psychí je duše, logia je nauka.
A tak tedy, Marto, co to je ta psychologie pro vás?
To je jít do detailu duchovního, duševního života. To je ta psychologie.
A když jste ji studovala, měla jste pocit, že to děláte pro sebe, anebo jste věřila tomu, že vstoupíte do praxe jako opravdu erudovaný psycholog?
Spíš ta první možnost, že mě to tak zajímalo, že jsem věděla, že to dělám hlavně pro sebe. Jak to bude dál, to jsem nechávala na nějakých okolnostech, které přijdou. To jsem si ještě neuměla představit, jestli by to člověk dělal jako někde na nějakém konkrétním místě, to jsem si ještě asi neuměla moc představit.
Když jste psychologii studovala, jak říkáte, převážně sama pro sebe, pro své poznání, pro své zkoumání nitra, kdy vám ten obor v životě byl důležitou oporou?
No vlastně ano, i to jsem zažila a stalo se to, když jsem se rozcházela s jedním člověkem, protože jsme vlastně byli na to tři, on, já a jeho chlast. Když to takhle musím říct. Takže tam jsem musela pozbírat všechno, co se dalo udělat pro to, aby se to celé rozseklo a abych to mohla všechno ve zdraví přežít.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Marta Elefteriadu. Když vaše sestra odešla do Bratislavy za rodinným životem i za muzikantským vlastně, ono se to u ní spojilo a zakotvila tam, vaše společné zpívání pochopitelně trošku polevilo. Necítila jste určitou nejistotu, bezradnost nebo paniku?
Tak z těch tří věcí, co jste jmenovala, to asi ne, ale takovou trošku prázdnotu, jo, protože jsme byli na sebe zvyklí, nejenom sestersky, ale i pracovně, takže bylo mi to líto a samozřejmě člověk přemýšlel potom, jak dál, co dál.
A čeho jste se dobrala?
Že si zkusím něco natočit sama. Myslím, že to byly ty kresby tuší, které nastaly potom. A bylo to s tehdejšíma nejznamenitějšíma muzikantama v Praze, jako Kocáb a spousta lidí kolem něho.
No já to CDčko teď poslouchám pořád dokola. Nejenom Kocáb, opravdu. Ale Pavel Kopta, Vladimír Mišík, Oskar Petr, Vladimír Merta. Je to úžasná sestava a ano. Váš pěvecký výkon je ohromující.
O, díky.
To musím opravdu říct. Jazzrockové tóny, ale taky třeba folkové. Jste na ten titul pyšná?
Jsem ráda, že se povedl. Jsem ráda, že na tom spolupracovalo tolik vynikajících lidí. A myslím si, že to byla tenkrát deska roku, 80 nebo 81. Takže i to, že to ocenili oficiálně, mě potěšilo, protože jsem měla radost jako za ty lidi, kteří na tom pracovali.
V tom roce 80 jste byla neuvěřitelně pracovitá, protože jste také dokončila svá vysokoškolská studia.
Ano.
A to diplomovou prací nazvanou Vliv bezdětnosti na preferenci hodnot a potřeb. Jak vás to napadlo, tohle téma?
To už teď nevím, jak mě to napadlo, ale že se to týkalo taky mě samotné, tak možná mi to bylo blízké, tak jsem si řekla ano, je to zajímavé, protože určitě je spousta lidí, kteří chtě nechtě žijí bez dětí, tak uvidíme, co se z toho všechno dá vidět.
Přemýšlela jsem tím, že z vás osud maminku neučinil a vaši sestru obdaroval dvojčaty. Chápali jste to trošku, jako že jsou to i vaše děti?
No, to určitě. To jsem tak říkala. Jedno je za mě. Tím, že jsme měli pořád to samé povolání, tak jsme museli s tím časem, kdy to šlo, velice dobře hospodařit a kdykoliv jsem mohla s dvojčatama být, tak jsem měla radost, potěšeníčko, všechno.
Vy jste se potkávali asi potom ve Skandinávii, všichni ve spolek, protože Tena tam odcestovala už dříve, vy jste se k ní po završení svých studií přidala.
Ano.
V čem jsou Skandinávci a jejich země inspirativní? Co si z těch let nesete sebou celým dalším životem, protože to stojí za to?
Mě prostě bylo s něma dobře, protože mně připadalo, že jsou to hodní lidi. A zvědavý a svobodomyšlenkářský, protože tam samozřejmě mohli cestovat a měli všechno otevřený, takže líbilo se mi s něma komunikovat, kamarádit, hrát. A já jsem tam byla dokonce vdaná, měla jsem švédského muzikanta, Jané se jmenoval, ale ten bydlel na jihu Švédska a pro mě nejkrásnější byla ta severní Skandinávie a celý sever jako Norsko. To jsem doporučovala všem, kteří se mě tady v Čechách ptali, jaký to tam je a co to říká. Jeďte nahoru, jeďte do Norska, protože to je snová krajina, neuvěřitelná. Samý hory, lesy, pohledy nevídaný, taková divoká horská krajina. Tam, když jedete třeba na ten sever, tak ty cestičky, které jsou tam po těch fjordech, takový, že vidíte z jedné strany obrovský sráz dolů, z druhé strany hora kamenitá nahoru a vy tam s tím autíčkem se proplítáte cikcak, tak to je teda až nebezpečný, mě to připadalo. No, přežili jsme to.
Já se tady uvnitř trošku usmívám nad tím, že řekyně horuje pro sever Evropy, protože tak nějak máme zafixováno, že tam bude určitý kontrast. Máme ve zvyku pronášet ta kliše, že Severani jsou chladnější.
To jsem nezažila. Jsem tam zažila fakt bezvadný lidi. Asi je to tím, že jsme se pohybovali spíš v tom muzikantském prostředí a tam ty lidi mají otevřenou duši nějakým způsobem vám jdou vstříc, takže nějaký ten chlad, to jsem tam nezažila. Fakt je ten, že ty fjordy, to je něco tak nádherného, že komu to šlo, to jsem doporučovala, ať je vidí, protože v tom Řecku to je zase něco úplně jiného. Ta mořská krajina, to teplo a jiný druh krásy se nachází na severu a na jihu, ale vidět obojí stojí za to.
Jaká byla vaše švédská rodina?
Hrozně milí. Oni se zabývali takovýma detailama, třeba tu maminku od toho mýho kluka. Zajímalo, abych měla snídaní dobrou, takovou, jako bych já si přála. Všechno vymýšlela, jak to udělat. Starala se, jo. Byli to hrozně přivětiví lidi. A těch známí a příbuzní, co jsme se seznámili také kolem, tak jsem je věděla taky tak.
Přemýšlela jste, že byste tam zůstala natrvalo, když jste se tam vdala, pravděpodobně nějakou dobu, ano.
No ono je tak, že ten můj manžel byl taky muzikant, takže ten náš život a co děláme, neděláme a jak žijeme, určuje hlavně muzika a to hraní. Takže bychom jako uvažovali o tom, že zůstat, sedět na jednom místě, to nikoho z nás nenapadlo. No a když jsme se rozešli tak, že manžel potom dostal roční angažmá v Americe, pak nějak jsme oba dva jako usoudili, že teda takový to přespolní manželství dlouho fungovat nemůže, tak jsme to pak rozpustili. Ztratilo se to, no.
Kam jste zamířila po návratu? Já si říkám, že asi není úplně jednoduché po takové absenci zase vplout do tuzemského hudebního dění, nebo pro Martu Elefteriadu to snadné bylo?
Ono to bylo tak, že já jsem pořád měla základ tady, a Jané za mnou přijel nebo tak, ale nebylo to, že bych se vyloženě přestěhovala a žila pouze na jednom místě. Vždycky to bylo podle toho, kde jsme právě měli nějakou práci. A práci jsem pak měla tady s orchestrem Zahradníka, takže vlastně ta práce určovala to, kde jsme se nacházeli. No.
Ono se asi příliš neví, že jste svého času vystupovala i s bratry Ebenovými, jak jste se potkali a protnuli.
My jsme v těch žánrech vždycky proplouvali horem dolem a měli jsme jich vždycky hodně najednou. Nebylo to jako, že by jsme byli buď to jenom pikbíťačky, nebo jenom folkařky. Takže mě spíš záleželo na tom, co to bylo za věci, za písně a jaký jsou možnosti třeba s těma dvěma kytarama, co je možný takhle udělat. No a s těma bratrama Ebenovejma jsme se museli někde potkat na nějakým větším koncertě, kde bylo všechno možné. Tam se mi to zalíbilo. Tam jsme se začali o tom bavit, co bychom mohli natočit, udělat spolu. A mně se líbilo, že to byly všechno takový hrozně milí, hodní, inteligentní lidi. Všichni dostali stejný talent k té muzice. A strašně jemně se to pospojovalo dohromady. Takže mým uším to znělo tak jako blízce. Připadalo by to jako moje, jako kdybych to znala celý život. I jako lidsky, i jako muzikantsky. Mně to přišlo hrozně blízký.
A vzpomenete si ještě na tu působivou větu, kterou vám řekl Marek ohledně vašeho žánrového zasazení?
Ne, co to bylo?
Marto, co ty děláš v popu? Ty bys měla být někde ve folku nebo ano, v jazzu?
Ano, ano. To mě taky zaujalo, že mě přiřadil do oblastí, které jsou mi milé, blízké a jakoby moje, které jsem tak cítila. Takže mě překvapilo, že on to takhle vyhmátl, že to poznal, že to taky tak cítí. Takže možná i tato věta přispěla do toho, že jsme si řekli, pojďme teda zkusit něco takového, co v tom folku se tak bude hezky vnímat a pohybovat.
Řekla byste, v kterém žánru se vám nejlépe daří vyjádřit emoce?
Já bych řekla, že ve všech. Mně připadá, že ta emoce, že patří k té muzice úplně neoddělitelně a bez toho to pro mě, pokud je někdo ekvilibrista a není tam ten cit, tak to není pro mě to dobrý. Já potřebuju právě, aby ten cit toho člověka byl spojený s tím, co vydává jako za muziku. Ať už zpívá, ať už hraje. Takže to je pro mě to, co mě chytí, přitáhne a zaujme.
A zažila jste někdy v muzice období, že jste trošku nevěděla, jak naložit se svým tvůrčím potenciálem, že jste potřebovala hledat a nacházet nějakou novou výrazovou polohu a dát si třeba i určitou pauzu, abyste se mohla nad tím zamyslet nebo zastavit?
Když já si myslím, že bych to nepotřebovala, tak předem jakoby teoreticky definovat. A ten cit, jako s tím jsem vždycky do toho vstupovala, jestli mě ta věc veme k tomu, abych to ze sebe vydala s tím správným citem. Ale nebylo to, že bych to předem jakoby si chtěla vymyslet nebo nadefinovat. Nechala jsem to běžet podle toho, co za muziku se ke mně přiblížilo, dostalo a s čím jsem teda měla nějakým způsobem naložit. Tak jsem si samozřejmě musela najít vnitřně to nejlepší vyjádření. Ale já si myslím, že to hledání je tady pořád. Akorát to není zaměřený na styl nebo způsob, ale je to zaměřený jenom na ty samotné písničky, jednotlivé skladby, které přijdou. A teď se vás ptají, uděláš se mnou něco? Jak to udělám? Jak to bude? To je to, co k vám přijde jako takový polotovar, ze kterého vy máte udělat něco, co je samozřejmost, něco, jako kdyby to za vás dýchalo. Ale do toho musíte vy vejít a ono to musí vejít do vás.
Se kterou písničkou jste se hodně natrápila, abyste souzněli?
Nejvíc jsem přemýšlela o tom, když jsme dělali celou tu desku Krysby tuší, protože ta byla jakoby stylově jinačí než to, co jsme dělali předtím. To byl najednou takový jazz rock, čili to nebyly pouze jednoduché věci a melodie čistý, ale mělo to v sobě jiný dimenze a s těma bylo třeba nějakým způsobem naložit. Tak tam asi jsem se s tím, na co se ptáte, setkala se nejvíckrát, že jsem musela přijít na to, co teď, aby to vypadalo, jako když to nic není, jako když to je přirozený, jako když to běží samo.
Pojďme do roku 89, který byl novým začátkem pro společnost a do značné míry pro spoustu umělců a kumštýřů, pro vás i osobně, protože tou dobou jste ukončovala jeden významný životní vztah. Sílu jste prý nabrala v Řecku. Kolik času jste tam v tom přelomovém období po rozchodu s Vladimírem Kratinou strávila a čí jste ten čas vyplnila, abyste se tak jako zotavila, pookřála a nabrala sílu do toho všeho, co vás čeká v porevolučním Československu?
No mně se tenkrát líbilo, asi měla dost času na to konečně navštívit všechny možný svoje příbuzný, na který jsme jindy neměli tolik času, protože přijeli jsme tam na krátké období a chtěli jsme jako k moři a vidět tyto místa. To a na to naše bohaté příbuzenstvo se nikdy dohromady nedostalo. Takže to jsem si užila úplně na plný pecky.
Tak to jste tam musela být ale 4 roky, ne?
Nebyla jsem tam tak dlouho, ale jo, užila jsem si to tenkrát hodně, že jsme se prostě navštěvovali a vždycky třeba nějaká sestřenka řekla, pojď se, já tě vemu k týhletý sestřence a já tě vemu tam k tý sestřence. Takže jsme to všechno nádherně jako objížděli a měla jsem z toho radost a dostala jsem se prostě do úplně jiného prostředí, mezi úplně jiný lidi. Mezi lidi, o kterých jsem věděla, ale ještě jsme se osobně třeba tak neměli možnost natolik sejít a pořádně si to užít.
Teď vás budu citovat, dnes jsem single a líbí se mi to. Co je na tom stavu hezké?
No, že jste sám se sebou tím nejlepším způsobem, jakým to jde. Že jste s tím, s kým chcete být třeba dočasně. A máte čas na věci, na které třeba byste jindy čas neměla. Nevím, co bych na tom měla hledat špatného nebo dobrýho. Je to hezký.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hudební vkus sester Eleftheriadu se prý dost významně liší. Můžete to nějak, paní Marto, okomentovat? Která k čemu tíhnete?
To hlavně říká Tena, že jak se nám liší ten vkus.
Vy to tak necítíte?
Ne, já si myslím, že hlavně máme rádi obě dvě dobré věci. Jestli máme radši některá jiný styl, může být, ale myslím, že když člověk dělá tuto věc jako profesi, tak hlavně musí zůstat otevřený všem možným stylům. Že nemůže se chovat jenom jako fanda naslouchač, ale musí být zvědavý na to a přijímat a hledat a nacházet. Takže, že bych se zavřela do nějakého stylu a říkala si, že ten mám ráda a tam ten ne, tak takhle to se mnou není.
Jak prožíváte zpívání?
Mně to přijde jako něco tak neuvěřitelně přirozeného, co ke mně úplně nezbytně patří. Vlastně je to neoddělitelné.
A znáte vy vůbec nějaké trápení se zpěvem? Jakože třeba nějaká pasáž vám nezní tak, jak byste si přála? Nebo že vám nějaký
ne,
tón...
Ne, tomu vůbec nerozumím, protože já si to všechno vemu jako nějakou možnost něčeho, s čím bych něco měla a mohla udělat. A neberu to jako něco, co by mě mělo jakoby porazit. Vemu to jako věc, kterou můžu někam vyzvednout, něco s ní udělat. Dát jí formu, dát jí charakter, dát jí sebe. Prostě udělat jí a poslat někomu dál. Jako slovo, jako když něco k něčemu vyšleš a seš rád, že to tam dojde a že to někdo vezme, pochopí a vezme za svoje. My jsme jenom prostředníci, my jsme jenom ty přenašeči, ty muziky. Ona tady žije sama a my se do ní můžeme vnořit nebo poslat jí dál, být s ní. A jsem strašně ráda, že tady tu citlivost nám osud dal pro tu muziku. A vlastně vždycky, když vidím ty plný sály těch lidí, říkám, oni to mají taky. Protože kdyby tu citlivost k té muzice neměli, tak na žádný koncert nepůjdou. Budou dělat cokoliv jiného. Ale ta muzika k ním mluví. A jaký mám štěstí, že k ním můžu mluvit. A oni štěstí, že to můžou nabrat. Takže takhle to je. Jsme si rovnocenní.
To je krásné. A obdivuhodná je i šíře vašich dalších zájmů. O tom, že učíte řecké tance, o tom se mluví docela často. Co ta láska ke květinám, ať suchým nebo balkonovým, ta se ozvala kdy?
Když jsme byli v těch dětských domovech, tak to byly většinou bývalé zámky, kde byly obrovský zámecký zahrady. A byl tam vždycky zahradník, který se o to staral a my jsme těm zahradníkům chodili pomáhat. I mě to bavilo hrozně, jako sázet, přesazovat, vytrhávat plevel, vůbec vědět, co kde může růst a vypěstovávat třeba zeleninu, ovoce a tak. Takže to jsem měla v těch domovech daný ještě jako malá. To nebylo něco, co by přišlo nějak najednou, ale celým životem se to prostě táhlo a věděla jsem, že to je činnost, která mě zajímá, baví a potom, když vidíš, že to má nějaký plody nebo krásný květy, tak to je obrovsky potěšující. Takže proto je to teda můj koníček do dneška a právě jezdím k jedné kamarádce, který mají velkou zahradu, tak tam pomáhám se vším všudy, protože mě to baví.
Takže kdo potřebuje pomoc se zahradou, ať ano, se obrátí na paní Eleftheriadu. Vozíte si nějaké semínka i z Řecka?
Něco jsme přivezli, no. Ono se to nemá, ono se to nesmí přivážet, takže teď jsem to na sebe řekla.
Ale tak zase pak ta radost.
Vzala jsem to do toho kufru, který nebyl se mnou, který byl vedle. A jenom jsem se modlila, aby zrovna nenapadlo toho člověka, který ty kufry kontroluje, aby zrovna otevřel ten můj a našel tam ty semínka.
No a pak, když to tady vyroste v těch jiných podmínkách, no, to je potěšení,
no.
Že?
No, to je radost.
Co kočky, ty vás chytly kdy?
Já jsem měla vždycky ráda zvířátka a kočičky, ty mě přijde jako nejlepší zvířátka na světě.
Vidíte, někdo říká, že nemají úplně dobrou povahu, že jsou proradné. Vy to vidíte jinak?
Ne, vůbec ne, já nevím, proč to říkají. Asi nějaký takový, co běhají volně po svobodě a k nikomu jako nepřilnuli, ale ty, co máte doma, tak to jsou kamarádky a ty se umí kamarádit se vším všudy a jsou zlatíčka.
Berete je i na koncerty?
Ne. To by koukali.
A co ty další rukodělné činnosti, nebo v tomto případě už výtvarné, o háčkování, pletení, šití jsme mluvili, ale malování na hedvábí, to si vás našlo
Ježiš,
jak?
To už jsem teďka dlouho nedělala. To mě bavilo, to bylo nádherný, ale třeba se k tomu ještě dostanu, protože to mě bavilo, to bylo hezký. Krásný materiál, potom mě baví ta fantazie, že si člověk může tam udělat cokoliv, jakkoliv.
Říkám si, že asi máte i nějaký svůj osobitý klíč k fotografování, kterému
taky
se věnujete.
No.
Co sledujete, když fotíte? Po čem prahnete?
Tak já jsem si všimla, že jsou lidi, co fotografujou, tak hlavně se nejvíc vyznají v těch aparátech. Tak to já vůbec ne. Mně spíš to, co na tom focení je ten pohled a to, co vidím, jak to můžu vidět, To je to, co mě baví. Zachytit tam prostě nějaký takový neopakovatelný moment a v té přírodě tam je toho tolik, co by se dalo nádherně udělat. Aby to člověk vyfotil, jako aby ten zvěčněný okamžik tam prostě zůstal. Tady jsem viděla něco krásného.
Paní Marto, jak jsem si četla vaši životopisnou knihu, jak jsem poslouchala váš zpěv, tak jsem si říkala, že v sobě máte opravdu ten odkaz Řecka a toho, co sebou nese jeho kultura, jeho filozofie. Čeho jste se v životě dobrala jako jistot duchovních, jako otázek vyznání, možná víry, nějakého přesvědčení nebo třeba životní filozofie?
To je teda tak těžká otázka, že skoro nevím vůbec, jak na ní mám odpovědět. Já myslím, že jediné, co bych mohla vzkázat lidem, kteří tohle poslouchali, je jeďte do Řecka, poznejte Řecko. Vy, co jste tam už byli, vím, že se tam budete vracet. A vy, kteří jste tam ještě nebyli, poznejte ho se vším všudy, protože ho budete poznávat celý život a pořád to ještě nebude dost.
No a k tomu poslouchejte sestry Eleftheriadu. Jedna z nich byla naším milým hostem. Děkuji za to, paní Marto, mějte se pěkně. Naschledanou.
Mějte se taky moc hezky. Naschledanou.